ยินดีต้อนรับสู่ Excalibur Podcast เอพิโซดที
่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าวันนี้จะอยู่ในพาร์ทของการรีวิวผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวเอกสารหรือหนังสือที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่า Competency Based Learning เรามักจะเรียกกันหรือคุ้นหูกันเหมือนเป็นนิคเนมของเล่มนี้ว่า Tuning จริงๆมันชื่อเต็มว่าอะไรคะอาจารย
์ Competency Based Learning แล้วก็นามด้วยคำว่า A Proposal for the Assessment of General Competences และกลายเป็น Tuning
เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
์ความจริงจูนิ่งเป็นคล้ายๆกับคณะกรรมการหรือทีมงานของบรรดามหาวิทยาลัยในยุโรปนะครับเขาต้องการจะบอกว่าท่านนักเรียนปีนี้ปีหนึ่งเนี่ยเรียนอยู่ที่ประเทศ A พออีกปีถัดไปไปเรียนที่ประเทศ B ปีถัดไปประเทศ C ก็จะเจอปัญหาว่ามันไปเรียนต่อได้ไหมจากปีหนึ่งจบเรียนแค่ประเทศนี้แล้วไปต่ออีกประเทศ B ประเทศ C อะไรเนี่ยนะเขาก็เลยบอกก็มีการปรับกันใช้คำว่าจูนนี่ก็คือ
เป็น
การ
ปรับจูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ปรับจูนให้มันเท่ากันว่าถ้าเรียนปีหนึ่งที่นี่จบแล้วก็ไปเรียนปี2ที่อื่นก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปลงคอร์สใหม่เพื่อซ่อมเพื่อให้สักแล้วสามารถพอๆกันอะไรประมาณนั้น
แล้วในเล่มมันมีอะไรคะหนูเห็นตารางมันเยอะ
ๆอ๋อก็จริงมันอาจจะไม่ตรงทักทีเดียวนะแต่ในเล่มนี้เขาก็มองว่าเขามองหาสมรรถนะที่มันเจเนอริกหรือบางคนเขาเรียกว่าไอ้สมรรถนะหรือซอฟต์สกิลเนี่ยน
ะ
ว
่
าเด็กแต่ละชั้นปีถ้าจบมาแต่ละที่แล้วมันควรจะต้องมีสกิลใกล้เคียงกันแล้วควรจะใช้มาตรฐานวัดกันตลอดทั้งยุโรปนะเขาก็เลยเสนอเป็นข้อเสนอเฉยๆนะซึ่งข้อเสนอนี่ไม่แน่ว่าจะต้องยอมรับใช้กันหมดขึ้นอยู่ดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะปรับใช้ขนาดเท่าไหร
่ก็คือในนั้นมันก็จะมีเกณฑ์ในการวัดและประเมินตัวสมรรถนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเจเนริก
ซึ่งซอฟต์สกิล
ซอฟต์สกิล
ที่เราบอกว่าซอฟต์สกิล
ค่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงต้องแนะนำตัวเล่มทูนนิ่งนี้ด้วยคะ
ทูนนิ่งให้ความละเอียดมากกว่านะฮะก็เขาวัดออกมาก็เป็นความเข้มเนี่ยมัน5ดีกรี5เลเวลนะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ยังวัดของมาสเตอรี่เลเวล1 2 3นะก็คือขั้นเบสิกขั้นอินเตอร์มีเดียตและขั้นแอดวานซ
์หมายความว่าเรามีเกณฑ์เกือบ15ตัวเลยเนาะ
ใช่มันเยอะละเอียดมากนะ
ครับค่ะแล้วใครเป็นคนทำขึ้นมาล่ะหมายถึงของสถาบันไหนเนี่ยมายังไง
ก็เป็นของมหาลัยเรียกชื่ออ่านยาวกันเป็นมหาลัยในสเปนนะแล้วก็ทีมงานที่เขาทำนี่ก็เป็นนักจิตวิทยาทำขึ้นมาแล้วก็ทั้งหมดนี้เขาเสนอเป็นข้อเสนอว่ามหาลัยควรจะนำไปปรับใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ดูยังเป็นของผู้บริหารมหาลัยหรือผู้บริหารหลักสูตรนะครับ
แล้วจะมาจะทอหาจะเอาทูนนิ่งไปใช้ยังไง
ก็มันเป็นข้อเสนอนะฮะว่าอาจารย์เอาไปใช้เพื่อจะวัดสมรรถนะของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ graduate attribute
หรือไอตัวที่เขารู้จักกันในนาม student QF ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับจะไปใช้ยังไงใช่ไหมฮะก็ในการนำไปใช้งานก็เอาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์การประเมินไม่ว่าจะเป็นในรายวิชาหรือระดับหลักสูตร
งั้นก็คือทูนนิ่งเนี่ยก็จะอาจารย์เนี่ยก็จะสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์ในการวัดและประเมินนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวของวัดในรายวิชาที่อาจารย์สอนหรือว่าจะวัดในระดับหลักสูตรก็ได้ทั้งนี้เนี่ยทางทีมงานพัฒนาการศึกษาของเราเนี่ยก็ได้เลือกได้คัดเลือกตัวสมรรถนะเนาะจากในเล่มทูนนิ่งมาที่มันสอดคล้องกับตัว student QF ของเราเนี่ยได้มาประมาณ25ตัวแล้วเราก็มารวบรวมไว้ในเอกสารที่ชื่อว่า generic competence rubric ซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีตัวเกณฑ์แล้วก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆในการที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งนี้ก็คือถ้าอาจารย์สนใจก็สามารถโหลดเอกสารได้ตามลิงก์ที่เราให้ไว้
ก็ทั้งหมดนะฮะอาจารย์ผมก็อยากจะฝากอยากเรียกว่าฝากเลยฮะอยากให้อาจารย์ไปใช้นะครับรูบิกที่เรามีให้เนี่ยแล้วก็ทดลองใช้
ม่ใช่ลองใช้ฮะทดลองใช้ว่าอาจารย์มีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถติดต่อกลับมากับเราได้ที่ Xclassroom Fanpage ที่ Inbox นะครับ
ยังไงก็ฝากติดตามเอพิโซดต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ